Në gjuste e nderuare, i kthehemi edhe i herë unë gjilit e Luke si vijojmë me Don Marian Palokë në studio, beseden aty ku e lam. E pikrisht duke unisur nga Luka me holsirat e ti kronologike, historike, madje geografike të paracites në të patë halkës lidhse për plëtsuse të beslidhe së re me të vjetrën, duke unisur nga figura e Gjon Pakëzusit, për të ardhur pasaj të paracitja e Krishtit me dy hymnet e madhërishme në fillim fare të ungjillit e ti, himni i Marisë e himni i Zakarisë, me njëherë në kreun e parë. Don Marian, pastaj vjen lindja e Jezusit, për çka Luka bën një rrëfim të holësishëm me saksi vërtetësi tham gjeografike, historike edhe të personazhëve.
Po, vim tek lindja e Jezusit. Kemi sigurisht një burim të jashtëzakonshëm në lidhje me lindjen e Jezusit tek ungjilli sipas Lukës. Në radhë parë Luka na tregon vizitën e barinjve tek shpella e Betlehemit dhe na jep këngën e engjëve, lavdi hyjt në më të lartin qiell dhe paqë në tokë njerëzve që ai ka për zemër.
Jo fjali, kjo këngë është ka mbetur edhe sot tek kësaj dite në rritjen romak në kremtimin e meshës më njëherë në fillim që kënohet ba nga asembleja e krishterëve. Para se të vijojmë me barinjë që ju i nënvizuat dhe engjët, dy protagonistët e ngjarjes që ka ndryshuar rrjedhën e historisë e njerëzimit, Luka i referohet pushtetit, atij pushteti që bie poshtë.
Po, sigurisht Luka përmend një rrethan historike të mirëfillt, pikërisht edhe këtu është e veçanta e Lukës, ai përmend shumë emra që kanë bënë atëherë me qeveritarët e kohës dhe përmend pushtetin që duhet bjer poshtë. Ardhja e Krishtit nuk është një ardhje që ndodh paralel me historinë, por kryqëzohet me historinë e njerëzve. Pra amshimi nuk rrjedh paralel me kohën, por amshimi e plenon kohën, i jep kohës fuqinë e fryteve që mund të piqen për amshim. Prandaj historia e shejt nuk e rri pa e prekur historinë ashtu quajtur profane, historinë njerëzore, historinë shkollare.
Gërshetohet me të,
madje e merr e shëlbon, e nxjerr nga udha e saj pa dalje dhe jep një dalje. Ne e dim se pastaj dalja e udhës së kohës pa Krishtin është ringjallja e tij. Pra, koha çlirohet nga udhëtimi pa rrugdalje me Pashkën e Krishtit, me vdekjen dhe ringjalljen e tij. Dhe pikërisht për këtë arsye Jezusi, Luka dëshiron ta tregojë se Jezusi ka ardhur në një histori njerëzore shumë të mirë përcaktuar. Nuk ka ardhur në moskohën e njerëzve, dhe nuk ka ardhur për t'i nxjerrë njerëzit nga koha, por për t'i dhënë kuptimin e qëndrimit tyre në kohë, në mënyrë që të ecin drejt amshimit.
Kjo shpjegon edhe nga rreshti 1 deri në rreshtin 7, kreu të dytë, ku Luka e inkuadron lindjen e Krishtit në një kuadër gjeografik, historik, shoqëror, politik të mirëfillt, në kohën e Cezar Augustit, në kohën e regjistrimit të parë, kur Quirini ishte qeveritari i Sirisë, e pastaj bën edhe një lidhje të mëtejshme, i kthehet përsëri beslidhës e vjetër, fisi Davidit dhe Jozefi që vjen lidh.
Po pra, historia e njerëzimit dhe historia e popullit hebre, të dyja takohen në Krishtin. Krishti, më thoni, përfshin, përqafon edhe historinë e njerëzimit pagan dhe historinë e popullit vet. Pikërisht në këtë pikë mishërimi është i vërtet. Mishërimi pra nuk është një lloj me maska e Zotit. Jezusi nuk vesh asnjë maskë. Jezusi hyn thellë në vazhdon e pafundme të njerëzve që kanë kaluar mbi tokë dhe kanë pasur shpresa tek perëndoret, por shpresa që nuk kanë dhënë asnjëherë energjitë e nevojshme për të kaluar kufirin ton që është vdekja. Dhe Krishti hyn në vazhdon e madhe të pritjes së popullit të vet, Izraelit. Ne e dim se Jezusi vetë si hebrej do të jetoj për 30 vjet, rreth 30 vjet në pritjet ardhjes Mesijës, jo që ai nuk ishte Mesia, por ka dashur të bëjë përjetimin kohor të një hebreu që pret Mesin, edhe pse ai e dinte, e kishte vedien e të qenurit Mesia. Dhe ai ka jetuar në brendësinë e historisë së Izraelit me dëshirën e takimit me që ka çdo hebre me Mesin që do vinte. Pra Jezusi nuk ka bërë teatr në tokë.
E Luka e nënvizon, na jep një fotografi vërtet prekse të Jozefit, Marisë, të cilët Maria lind në një shpel, dhe më thënë në një grajsh, e vendos foshnjën, e mbështjell në shprëngej, sepse refuzimi i parë i Zotit e mëshuar në histori për të nuk pati vend.
Po, në këtë, nënvizim, Luka në tregon se Jezusi në fakt nuk gjen vend mes njerëzve, e nuk gjen vend fare lehtë. Ky detaj nuk është kjo holësi që tregon Luka, nuk është e rastësishme. Sigurisht, unë vjoj të ngulkëm në faktin se ne kuptojmë gjithçka duke u nisur nga misteri Pashkëve. Në kryq ka dalë në panë në mënyrë të dukshme dhe të pakundërshtueshme refuzimi njerëzor për Krishtin, sidomos në atë rast refuzimi institucioneve politike dhe fetare, sepse është e vërtetë se populli ka bërtitur kryqëzojeni, kryqëzojeni, por populli ishte i njëjti që kishte bërtitur edhe hozana, hozana. Pra, populli është në një farë mënyre i udhëhequr nga autoritetet shpirtërore dhe politike, nga priftërinë dhe kryepriftërinë nga njëra anë dhe nga Herodi dhe Pilati nga ana tjetër. Pra, populli bërtet si pas rastit.
E momentit.
Edhe momentit. Me gjitha të edhim se refuzimi madh kundrejt Krishtit ka ardhë nga ana e tyre që kanë pasur pushtetin, ashtu ka qenë atëherë, ashtu është edhe gjithmonë, dhe shpeshherë populli nënshtrohet ati që ka pushtetin dhe sillet kundrejt Krishtit si pas diktateve të tyre që janë pushtet. Me gjitha të edhim se gjithmonë popull ka nga ata që pastaj dëshirojnë të përshafojnë Krishtin, dhe ndoshta njëri ndër zërat më të fuqishëm të atyre që shprehin mosdakordsinë e popullit ndaj të refuzimit Krishtit është edhe njëri nga të kryqëzuarit që i thot Jezusit, më lejo të jem me ty, kujtohu për mua kur ti jesh në mbretërinë tënde. Pra, misteri i refuzimit të kryqit del në pa në lukën që është në fillim.
E pikërisht në këtë rast një refuzimi total nga njerëzimi janë të varfrit, ata që i kanë syt e fesë dhe të zemrës e të dashurisë dhe hetojnë këtë ngjarje, janë të parë që shkojnë, janë barinjtë.
Po, ne kemi barinjt janë ata që ndjekin shenjat. Edhe në fakt, njerëzit e thjesht nuk ndjekin opinionet, nuk ndjekin opinion bërësit, por ndjekin shenjat që shohin jetën e tyre.
Sepse e kanë alfabetin e tyre.
Shenjat janë pafajshme dhe nuk janë manipuluese, nuk dëshirojnë që të na bëjnë neve vegla të synimeve të tyre. Shenjat thjesht shfaqen dhe zhduken. Dhe njerëzit e thjesht, njerëzit e pastër, njerëzit që kanë edhe ndjesin e përgjegjësisë dhe sigurisht që nëse dikush punonte dhe punonte natën dhe ruante një grigj, atëherë ai dikush, ata njerëz ishin njerëz të pastër dhe të përgjegjshëm dhe punëtorë të thjesht, ata i ndjekin shenjat që u duken, u shfaqen në horizontin e tyre. Dhe kështu vlen për të gjithë njerëzit në jetë. Nëse ne i vëmë re shenjat më shumë se sa opinionet publike, nëse ne ndjekim mesazhet që na drejtohen neve drejt për së drejti personalisht dhe nuk jemi prej e propagandës së momentit, atëherë mund të arrijmë dal nga dal të ke vërteta. Mund të arrijmë me thjeshtësinë tonë dhe me vërtetësinë e shenjave të takimi me Zotin.